Šiem mācību spēkiem ir aktīvi pirmspensijas un agrīna pensijas vecuma iedzīvotāji no visas Latvijas. Viņu vidū ir gan pašvaldību darbinieki, gan sociālie darbinieki, gan esošie un bijušie pedagogi, arī citi interesenti. Un projekta gaitā šīs mācības zināšanas šī mērķa grupa varēs nodot tālāk citiem senioriem. Mācības tiek organizētas četros moduļos. Pirmais moduls stāsta par to, kāda ir dzīve pēc aiziešanas pensijā, kādu palīdzību var saņemt, kā uzsākt mazu biznesu. Otrais moduls runā par to, kā saglabāt fizisko veselību. Trešais savukārt par garīgo veselību, bet ceturtais par to, kā izvairīties un kā pārvarēt vientulību. Un jāsaka, ka trešajā modulī, kas runā par garīgo veselību, visas grupas jau ir pilnas, taču pirmajā, otrajā un ceturtajā vēl aizvien ir iespējams pieteikties gan tiem, kas sapņo kļūt par mācību spēkiem, tātad izglītot pensionārus visā Latvijā, gan arī tiem, kas vienkārši interesēs par šīm minētajām tēmām. Tie, kuriem ir interesi, tie droši var doties uz vecumsnavšķērslis.lv, kur būs atrodama arī projekta koordinātora kontakti, kas varēs izstāstīt daudz detalizētāk.